Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Една година по крвавиот четврток во собранието многу работи се промените, велат аналитичарите, но и прашуваат дали правдата и реформите доаѓаат бавно. Премиерот Зоран Заев се уште оптимист за спорот за името. Какво ќе биде конечното решение и може ли тоа да се одложи до влезот на Македонија во Европската унија, како што навестува премиерот за Радио Слободна Европа. Од светот, претседателите на Северна и Јужна Кореја се ракуваа на границата меѓу двете држави. Почнува ли нова историја? Слушајте не. Почнуваме со агенцијските вести. Македонскиот претседател Ѓорги Иванов во Скопје е домаќин на состанокот на лидерите на земите учеснички од процесот Брдо Бриони. На состанокот учествуваат албанскиот претседател Илир Мета, претседавач со претседателството на Босна и Херцеговина Бакир Изетбеговиќ, косовскиот претседател Хашим Тачи, словенечкиот претседател Борут Пахор, српскиот претседател Александар Војчич, хрватската претседателка Колина Грабар-Китаровиќ и претседателот на Црна Гора Филип Бујановиќ, како и високи гости и лидери на земји членки на Европската унија. Во фокусот на годинешниот состанок е потребата за подобрување на меѓусебната поврзаност во политичка, економска, инфраструктурна и безбедносна смисла, а во контекст на новата стратегија на Унијата за Западен Балкан. Председателот на Собранието Талат Џафери посочи дека законот за употреба на езиците ќе биде објавен во Службен весник, но не прецизираше кога. Не сум оптоварен временски кога ќе го пуштам законот во Службен весник, рече Џафери на средбата со новинарите. Според него, уставот го прекршил председателот на државата Ѓорги Иванов, кој не го потпишал указот за законот. Џафери тврди дека тој нема да го прекрши уставот и оти упатувањето на законот за објавување не е кривично дело. Во Врховниот суд во Атина заврши рочиштето по поднесената жалба за екстрадиција на Горен Груевски и Никола Бошковски, кој се одеваше за затворени врати. Одлуката на судот ќе биде соопштена на 18 мај. За Груевски и Бошковски во Грција се водат три различни и меѓусебно неповрзани процеси. Едниот е за фалсификуваните пасошчи со кои беа фатени на Солунскиот аеродром, а другиот е по поднесеното барање за азил на 29 ноември. Третиот случај е по македонското барање за екстрадиција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со емисијата. Аналитичарите се согласни дека по така наречениот крвав четврток во собранието пред една година многу работи на политичкиот план се променети. Направната разврска пак велат се уште се чека. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Од конфликт кој можеше да прирасне во посериозна безбедносна закана до земја која сега има успеси, но можеше да направи повеќе. Вакви се оценките на дел политички аналитичари за тоа што се случуваше од крвавиот 27 април лани до сега, кога се навршува точно една година. Аналитичарот Џелјал Незири оценува дека можело повеќе да се направи во однос на забрзување на реформите и поинакво практикување на власта.
Кога имаме двете грешки на сегашната владина гарнитура, која до некаде се приспособи на сите тие методи на практикување на власта од предходните во однос на партиски вработувања, непотизам.
И тој слично како и речи се сите странски политичари кои доаѓаат во земјава, оценува дека Македонија тогаш било на раб на конфликт кој можел да прирасне во посериозна криза. Десетина дена по крвавиот четврток, Зоран Заев тогаш од партиското седиште се уште во очекување претседателот Ѓорги Иванов да му го даде мандатот за состав на владата, рече дека мора да има национално, политичко и партиско помирување.
Секој ќе си оди на суд и секој ќе си понесе одговорност, но мораме меѓусебно да се испратиме пораката на простување ако сакаме да соработуваме.
До понесувањето одговорност пак делумно е стигнато. Дел од учесниците набрзо по настаните беа осудени за учество во толпа. Минатиот месец обвинителството во друга постапка подигна обвинение за терористичко загрозување на уставниот порадок против 28 луѓе, а двајца заработија обвинение за помагање на делото. Судскиот процес се уште не е почнат.
Ретко кој судски процес брзо завршува, особено и во Македонија. Ние ги имаме проблемите со должина на постапка не само во овие процеси, фактички во сите процеси.
Вели поранешната судијка во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. ВМРО ДПМН пак останува на тврдењето дека се работи за пресметка на Заев со политичките неистомисленици. Партијата го бойкотираше собранието поради притворот за 6 нивни пратеници, кои подоцна беа пуштани од затворскиот притвор. Опозицијата сега се врати во парламентот, но често пројавуваат нивните барања за амнестија, иако формално партијата тоа го нема побарано. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во интервју за Радио Слободна Европа рече дека тие дале само сугестии до премиерот да направил насока на државнички чин.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ке помогну ли креативноста за надминување на проблемот ерга омнест или име за севкупна употреба? Какво ќе биде конечното решение и може ли тоа да се одложи до влезот на Македонија во Европската Унија, како што навестува премиерот Зоран Заев за Радио Слободна Европа? Зоран Ќука.
На почетокот на февруари се најавуваше фотофиниш за мартовското решавање на спорот за името. Се наговести географска придавка на името и се застана на ставо дека нема разговори за идентитетот. Па потоа следеа средби за запознавање на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас и неколку работни состаноци меѓу шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Нико Скоцијас во Македонија, Грција и во Виена со или без посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц. Оптимизмот и песимизмот се менува и се насетува од средба до средба. При тоа се нотираше напредок за дел од прашањата и се потенцираше се поголемото пријателство на личен план меѓу преговарачите, кое според нив треба да го олесни и носењето на договорот. Сепак и покрај големата дискреција за содржината на преговорите се насетува дека од целиот комплекс прашања поврзани со пакетот за името останува како главен проблем грчкото инсистирање на име за сите употреби, значи и внатре во Македонија, што подразбира уставни промени. Дека тоа на некој начин е така, потврдува во неделното интервју за Слободна Европа премиерот Зоран Заев.
Може би конечното решение ќе биде врзано со гласањето на Македонија како граѓани со давањето на нашиот суверенитет на Европската Унија, кон која што сакаме да бидеме членка, и тогаш се отвара и уставот. Може би тука е решението, заради тоа што знаете дека Грција бара и промена на уставот заради промена на уставното име. Јас сум убеден дека креативноста ќе ги изнајде овие решенија.
Премиерот Зоран Заев инаку и натаму е оптимист дека до самитите на Европската Унија и НАТО ќе има договор, а интервјуто со него ќе можете да го проследите во целост во недела. Неговиот оптимизам е реален, света универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски. Тој вели дека грчкото барање за ерга омнест, име за сите употреби, е важно прашање за кое, како што вели, е потребна политичка воља и дипломатска умешност.
И таму ако најдат решение со градување на временска клаузула во договорот, да тоа не биде веднаш, туку да биде речено при влезот на Македонија во Европската Унија, во кој се отвара уставот и така за член 118, тој момент да се искористи и за расправа за насловот на уставот, тогаш е навистина можно таквото решение да биде реално изведиво.
Последната рунда разговори во Виена не донесе ништо ново, освен посветеноста преговорите да продолжат. Во меѓувреме, очекувањата за деблокирање на македонската евроатланска интеграција растат и дома и надвор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Препораката од Европската комисија е најдобар доказ дека напорите на вашата земја импресионирале многумина во Европа, порача председателот на Европскиот совет Доналд Туск веднаш по престигнувањето во Скопје. Вети дека Европа ќе ѝ помогне на Македонија во реформите. Извеште на Марија Тумановска.
Овде во Скопје чувствувам промена во политичкиот менталитет во Македонија и вистинска политичка волја за придвижување на евроатланската интеграција на вашата земја. Гледам храбро лидерство насочено кон иднината. Препораката од Европската комисија е најдобар доказ дека напорите на вашите граѓани и на вас импресионирале многумина во Европа, порача председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој денеска престојува во Скопје.
ЕУ ќе ви помогне во вашите напори за реализација на реформите. Ви имате сите необходни состојки за да успеете. Консензус на политичката класа за членство во ЕУ и НАТО, како и решителност на вашиот народ.
Првиот човек на Европскиот Совет кој се обрати на македонски јазик ја потенцираше важноста на добрите меѓусоседски односи, велејќи дека се надева дека по договорот со Бугарија, кој како што рече докажал дека постои волја да се надминат духовите од минатото, истото ќе се случи и со спорот за името со Грција. Туск рече дека нема подобро место од Скопје за да ја заврши балканската турнеја и се заблагодари на Македонија за улогата во мигрантската криза во 2015 година.
Вие застанавте до нас. И ние ќе застанеме до вас. ЕУ е и ќе остане најдоверливиот партнер за целиот регион.
Самитот на лидерите од Европската Унија и партнерите од Западниот Балкан на самитот во мај во Софија, Турско најави како можност за реафирмација на европската перспектива на регионот и можност за подобрување на односите внатре во регионот. Премиерот Зоран Заев пак истакна дека Македонија сака да ги убеди и земите членки дека заслужува да добие датум и да ги почне преговорите за членство, а како што рече, во тоа никогаш не била поблиску.
Со признанието за напредокот на нашата земја и современо доаѓа одговорноста да продолжиме со исто темпо во трансформацијата на Република Македонија по примерот на стандардите на Европската Унија. Нема време за опуштање и во наредниот период ќе ги одвоиме на нашите напори. Реформите ќе се наповидливи, по-конкретни и по-ефикасни.
Рече Заев најавувајќи го планот 18 што се подготвува во соработка со Европската комисија. Посетата на Доналд Туск доаѓа по посетите на неколкумина представници на европските институции. Само во последните три месеци Скопје беше домакен за председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, за високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун и јужнокорејскиот председател Мун Џај Ин се состанаа во силно утврдената демилитаризирана зона меѓу двете земји на прв самит за повеќе од 10 години. Корејските лидери направија своевидна историја на границата. Повеќе од Гоце Атанасов.
Корејските лидери направија своевидна историја на границата. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун и јужнокорејскиот председател Мун Џај Ин се ракуваа на почетокот на првиот самит меѓу двете земји за повеќе од 10 години. Ким потоа застана на линијата на воената демаркација во Панмунџом, со што стана првиот севернокорејски лидер кој стапнал на територијата на Јужна Кореја од Корејската војна во 50-тите години од минатиот век. Ким го изненади Мун, повикувајќи го да го стори истото. Целта на состанокот е да се стави крај на конфликтот и олеснување на тензиите околу програмата за нуклеарно оружје на Пјонгјанг. Ким се потпиша во гостинската книга запишувајќи, сега започнува нова историја. Ние сме на стартна линија денес, каде што се пишува нова историја на мир, просперитет и меѓукорејски односи. Председателот на Јужна Кореја пак изјави дека се надева на искрени разговори. Се надевам дека ќе можеме искрено да разговараме и да постигнеме договор да им дадеме голем подарок на корејците и на луѓето широм светот кои сакаат мир. Севернокорејскиот лидер деновиве го изненади светот објавувајќи дека го затвора единственото познато место за нуклеарно тестирање во земјата. Меѓутоа, се уште постои скептицизам кај експертите. Некои се прашуваат дали Ким е подготвен да го напушти тешко заработениот нуклеарен арсенал што неговата земја го развиваше и го бранеше со децении. Северна и Јужна Кореја се уште се технички во војна, бидејќи Корејската војна заврши со примири, а не со мировен договор. Во меѓувреме, Соединетите држави на самитот гледаат со голем интерес. Председателот Доналд Трамп веќе има најавено негова средба со Ким, најверојатно во мај или јуни годинава. Како дел од тоа беше и тајната средба во март меѓу Ким Џонг Ун и тогашниот директор на ЦИА, а сега државен секретар, Майк Помпео. Белата куќа изрази надеж дека разговорите ќе помогнат да се создаде мир и просперитет на Корејскиот полуостров. Разговорите во Панмунџом се одвиваа во две рунди. По првата сесија, двајцата лидери засадија праска на границата, дрво кое е символ на мирот и просперитетот.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.